ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძუფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა გადადო თავისი ვიზიტი აზერბაიჯანში, რათა მოახერხოს ირანის სადავო ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე დასწრება თეირანში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიღო ირანში პატიმრობიდან განთავისუფლებული ფრანგი ახალგაზრდა მასწავლებელი. მექსიკის ყურეში ჭაბურღილიდან ნავთობის დინების შეჩერების იმედი გაჩნდა მას მერე, რაც ბრიტიშ პეტროლიუმმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით მოახერხა მილის შეერთება გარღვეულ ადგილზე. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა გადადო თავისი ვიზიტი აზერბაიჯანში, რათა, როგორც ერდოანმა თქვა, მოახერხოს ირანის სადავო ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე დასწრება თეირანში. ბრაზილიის პრეზიდენტი ლუის ინასიო ლულა და სილვე ირანში ჩავიდა დღეს ამ ქვეყნის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის პრეზიდენტ აჰმადი ნეჟადთან მოსალაპარაკებლად. ბრაზილიის ლიდერი შეეცდება დაარწმუნოს ირანელები, რომ დათანხმდნენ ბირთვული საწვავის შესახებ წინადადებას, რაც შეამცირებს დასავლეთის შეშფოთებას ირანის ბირთვული პროგრამის გამო. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად გაეროს შუამავლობით შემუშავებული დოკუმენტის გარშემო შეთანხმების მიღწევის კარგი პირობები არსებობს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ და სილვეს მისიას წარმატების 30%-იანი შანსი აქვს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ მადლობა გადაუხადა ბრაზილიის, სენეგალის და სირიის ლიდერებს ირანში დაკავებული ახალგაზრდა ფრანგი მასწავლებლის განთავისუფლების საქმეში მათი აქტიური როლისთვის. 24 წლის ფრანგ მასწავლებელს კლოტილდა რეის ირანში ბრალად ედებოდა შარშანდელი ივნისის სადაო არჩევნების შემდგომ დემონსტრაციებში მონაწილეობა. შაბათსის სამშობლოში დაბრუნდა. დღეს, როგორც გითხარით, ის პრეზიდენტმა სარკოზიმ მიიღო. ბაღდადის არეალში ერაყში ბიულეტენების ხელმეორედ დათვლას გავლენა არ მოუხდენია ერაყის 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნებზე. ბაღდადის ოლქის მანდატების რაოდენობა 68 იგივე დარჩა. ეს დაადასტურა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის 9 წევრიდან ერთ-ერთმა ალ-არაუიმ. ოფილი პრემიერის ალავის ბლოკმა კენჭისყრის შედეგების თანახმად 92 ადგილი მოიპოვა, ახლანდელი პრემიერის ალ-მალიკის გაერთიანებამ კი 99. მექსიკის ყურეში ჭაბურღილიდან ნავთობის დინების შეჩერების იმედი გაჩნდა მას მერე, რაც ბრიტიშ პეტროლიუმმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით მოხერხდა მილის შეერთება გარღვეულ ადგილზე, საიდანაც სამი კვირაა ნავთობი ჩაედინებოდა ზღვაში. წარუმატებელი გამოდგა ბრიტიშ პეტროლიუმის წინამძღოლობა შეეჩერებინა მექსიკის ყურეში ჭაბურღილიდან ნავთობის დაღვრა. იქ უკვე სამი კვირაა დღეში 800,000 ტონა ნავთობი ჩაედინება მექსიკის ყურეში, რამაც შეერთებული შტატების ლუიზიანის და ფლორიდის შტატებში გამოიწვია თევზჭერის და ტურიზმის შეჩერება. ეკოლოგიური კატასტროფის გარშემო ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყებოდა, რომ მექსიკის ყურის სიღრმეში მეცნიერებმა დაადგინეს ნავთობის უზარმაზარი კაფსულების არსებობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარჯობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში ოპოზიციურად განწყობილ დემონსტრანტებს, რომლებსაც წითელ პერანგიანებს უწოდებენ და ჯარს შეტაკება მოუვიდათ, ბოლო დღეებში, ბოლო 3 დღის განმავლობაში 33 ადამიანი დაიხოცა, დაშავდა 239. არმიამ გამოაცხადა, რომ სურს კომენდანტის საათის გამოცხადება ბანგკოკის ზოგიერთ არეალში. წითელ პერანგიანების ლიდერმა საიკუამ განაცხადა, რომ მზად არის ჩაერთოს გაეროს შუამავლობით მოლაპარაკებაში მთავრობასთან, როცა მთავრობა ქალაქიდან ჯარს გაიყვანს. ყირგიზეთის დედაქალაქში ახალგაზრდულმა გაერთიანებამ სახელწოდებით აიკელმა გარდამავალი მთავრობის მხარდამჭერი მსვლელობა მოაწყო. მონაწილეთა რიცხვი 1000-მდე იყო. შვეციაში მხატვრის საცხოვრებელში ცეცხლის გაშენის მცდელობაში ეჭმიტანილი ორი პირი დააკავეს. ისინი შეეცადნენ ცეცხლი გაეჩინათ მხატვარ ლარს ვილქსის სახლისთვის. ვილქსი ავტორია ნახატებისა, რომელზეც გამოსახული იყო წინასწარმეტყველი მუჰამედი. დაკავებულია ორი პირი, ერთი კოსოველი და მისი 19 წლის თანამოსაქმე. ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ფერფლის გავრცელებამ გამოიწვია ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში საჰაერო მიმოსვლის შეფერხება. ეს შეეხო ბელფასტის აეროპორტს, ასევე ჩრდილოეთ ირლანდიის სხვა რეგიონებს, ისევე როგორც ინგლისის ჩრდილოეთს. ირანში დაუსწრებლად ბრალდებულად სცნეს ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლის აქტივისტი შადი სადრი და სხვა მეორე აქტივისტი. მათ პატიმრობა და გაროზგვა მიუსაჯეს 2007 წელს გამოთქმული პროტესტის გამო. მათმა ადვოკატმა მოსტაფიმ განაცხადა, რომ სადრს 5 წლით პატიმრობა და 74 როზგი შეუფარდეს. მასთან ერთად მყოფ მაჰბუბე აბას ღოლიზადეს 2.5 წელი და 30 როზგი იგივე ბრალდებით. დღეს ტეირანში დააპატიმრეს ყოფილი წევრი პარლამენტისა, ოპოზიციის ლიდერის, მუსავის მომხრე რეფორმისტული პარტიის წევრი მოხსენ არმინი. ამერიკული კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი, რომელმაც სტარტი პარასკევს აიღო კანავერალის კოსმოდრომიდან, წარმატებით შეუპირაპირდა საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს. ეს ატლანტისის ბოლო გაფრენაა კოსმოსში. ატლანტისის ეკიპაჟმა საერთაშორისო სადგურზე უნდა განახორციელოს დედამიწასთან შემაკავშირებელი სათადარიგო ანტენის მონტაჟი. რუსეთის კოორდინატების დამდგენი ექსპედიციის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ აგზავნის ახალ ექსპედიციას არქტიკაში, რათა დადგინდეს ქვეყნის საზღვრები. განცხადებით, ისინი გამოიყენებენ ციფრულ და ლაზერულ ტექნოლოგიას, რათა განისაზღვროს არქტიკის რუკა და შესაბამისად რუსეთმა გამოაცხადოს პრეტენზია არქტიკაში თავისი ტერიტორიების მიმართ. სავარაუდოდ ამ არეალში დედამიწის ნავთობის და გაზის მარაგის 25%-ია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ფიფასო მსმენელებო, ახლა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, რა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამაზე ისაუბრებენ ჩვენი თანამშრომლები თბილისიდან. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. მისი თემა იარაღის ერთი საერთაშორისო სკანდალია, რომელსაც ECHO ჰქონდა საქართველოში. დღესვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იყო კულტურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ეპოქების ახლებური კვლევა დაიწყო. დღესვე ძირფას მსმენელებო, ეთერში გავა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს მოსაზრებებსა და შენიშვნებზე გვექნება საუბარი. როგორც ყოველთვის კვირაობით, ჩვენს გადაცემაში ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს. ამჯერად ეს არის ალექსანდრ დიუმას კავკასია, რომელიც ახლიდან გამოიცა.
არა აქვს უფლება ზერეთ მთარნელს დავიწყოთ აქედან, რომ ავტორის ნების გარეშე თუ ქეთურიცა ცხალია, რაღაცა მოიღოს ან რაღაც დაამატოს. მაგრამ აქ ეხლა ჯიმას მაშინ ჩვენ არავის არ ვიკითხებოდი.
ფასო მსმენელებო, ასევე როგორც ყოველთვის კვირაობით, დღესაც მოისმენთ სადღიურო ჩანაწერებს. ამჯერად მას პედაგოგი გია მურხულია წაგიკითხავთ.
დღეს სკოლაში ერთმა მოსწავლე გოგონამ კითხა: ბატონო გია, მართლმადიდებლობა ასეთი აგრესიულიაო?
და გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. მასში მისი ავტორი ნიკო ნერგაძე თავის პოეზიას გადაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ როხაძე უძღვება. რუსეთის მსმენელებო, ახლა მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს. მან გადახედა გასულ კვირას. ის გიამბობთ გასული კვირის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენების შესახებ.
კვირა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისადმი მიმართვით დაიწყო. 10 მაისმა ცესკოს თავმჯდომარემ სპეციალური ბრიფინგის მეშვეობით მოუწოდა არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომლებიც ადგილობრივ ბიუჯეტში არჩევნების გამოცხადებამდე არ იყო ჩადებული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფო ან ადგილობრივ ბიუჯეტებში და ასევე არ მოახდინონ ამგვარი დანახარჯების ინიცირება წინა საარჩევნო პერიოდში.
მეორე დღესვე გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული ადმინისტრაციული რესურსების წინასაარჩევნო კამპანიისათვის გამოყენების მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში, რომლის მიხედვით 30 მაისის თვითმმართველობის არჩევნების წინაპერიოდში ჯერჯერობით ნაკლები დარღვევა 2008 წლის რიგგარეშე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებთა შედარებით. თუმცა საერთო სურათი არც ისე დამაიმედებელია. როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ნინა ხატისკაცი აღნიშნავს, ანგარიში აქცენტი 4 ძირითადი მიმართულებით გაკეთდა: ხისტი, ფინანსური, ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გამოყენებაზე.
არის ზეწოლა პარტიის აქტივისტებზე და პარტიის წარმომადგენლებზე, რომელსაც კონკრეტული უცხების წარმომადგენლები ურეკავენ და ეუბნებიან, რომ შეწყვიტონ წინასაარჩევნო კამპანია. დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც ძალოვანი უცხების წარმომადგენლები იყვნენ აგიტაციაში ჩაბმული, ასეთი შემთხვევები იყო ოზურგეთში. ასევე არის ფაქტები ისევ და ისევ წინაარჩევნების პრაქტიკა პირადობის მოწმობების ჩამორთმევისა. ასეთი ფაქტი სოფელ ყარაჯალაში დაფიქსირდა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ.
ამკვირაში საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პლენარულ სხდომაზე კენჭისხრის შედეგად კომისიის წევრების მიერ კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ მომზადებული სამი პროექტიდან საბაზისო პროექტი გამოვლინდა. პროექტს, რომელსაც პირობითად დემეტრაშვილ შარმანაშვილის პროექტსაც უწოდებენ, 41 ხმიდან 31 ხმა ერგო და იმ საბაზისო პროექტად გადაიქცა, რომლის სრულყოფაც უახლოეს მომავალში დაიწყება. აღნიშნული ანუ შერეული მართველობის მოდელი გულისხმობს ისეთ ნახევრად საპრეზიდენტო მართველობას, რომელშიც საპარლამენტო ელემენტები ჭარბობს. მთავრობა განსაზღვრულია როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის საფუძველზე იქმნება. საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი თენგიზ შარმანაშვილი ამბობს:
ეს არის სწორი მიმართულება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა. გვერდზე გადავდოთ ახლა პარტიული კუთვნილების საკითხები და შევერჩიოთ საუკეთესო პროექტი.
წესით კონსტიტუციის ახალი ვარიანტი პარლამენტმა სექტემბერში უნდა განიხილოს. კვირის დასაწყისში საქართველოს სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. საუბარია სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებაზე სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს მეტი კოორდინაცია, ინფორმაციის გაცვლის უკეთ უზრუნველყოფა, ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება პარლამენტში წარსადგენად თუ მეტი თანამშრომლობა საქმეთა წარმოებისას საკონსტიტუციო სასამართლოში. საგანგებო აქცენტი სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში ახლა დანერგილ მეგობრობის ინსტიტუტზე კეთდება.
მემორანდუმის გათვალისწინებული კიდევ უფრო გააქტიურება თანამშრომლობის განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ხაზზე.
ხუთასმა ადვოკატმა კი გასაუკვირა საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარადგინა. ცვლილებები 10 პუნქტს მოიცავს და ადვოკატთა მტკიცებით აღნიშნული ცვლილებები საქართველოსი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება შეუწყობს ხელს, რადგან მათ პარლამენტიდან არავინ გამოეხმაურა. სწორედ ამიტომ 12 მაისიდან პარლამენტის წინ ადვოკატთა ნაწილმა მჯდომარე აქციის გამართვა გადაწყვიტა. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ, სპეციალური განცხადებაც გააკეთა.
მიიღება ადვოკატების მჯდომარე პერმანენტული აქცია და აქცია გაგრძელდება არჩევნების დამთავრებამდე. ჩვენ ვიქნებით, მინდა გითხრათ, უკომპრომისოები. ჩვენ ვიცხებთ ბრძოლას იმ შემთხვევაში, თუ ქართველი ხალხი ჩვენ გვერდში დადგება, ღრმად იყოს დარწმუნებული, რომ ამ ბრძოლას მივიღოთ ბოლომდე.
ეს კვირა თბილისში კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ვიზიტი დაღინიშნა, მათ შორის ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწის ტინა კეიდენაუს ვიზიტი გახლდათ. ის ბაქოს შემდეგ 13 მაისს ეწვია თბილისს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის დიპლომატმა შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან დახურულ კარს მიღმა გამართა.
დღეს ძალზედ კარგი დღე მქონდა. შევხვდი სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებს. ვისაუბრეთ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, საქართველოში დემოკრატიის განვითარებაზე და მოხარული ვარ, რომ პროცესები საქართველოში კარგი მიმართულებით ვითარდება. არჩევნები უნდა იყოს გამჭვირვალე. კარგია, რომ მასში აქტიურად მონაწილეობს ოპოზიცია. ჩვენ დავაკვირდებით, როგორ ჩატარდება არჩევნები და მხოლოდ მისი შედეგების მიხედვით შევაფასებთ ვითარებას.
ამკვირაში ისევ გააქტიურდა მამისონის უღელტეხილზე რუსი მესაზღვრეების მიერ სასასრო საგუშაგოს მოწყობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც რუსულმა სააგენტოებმა გააფრთხილეს. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის სასასრო სამმართველოში ამტკიცებენ, რომ საგუშაგო 3000 მეტრის სიმაღლეზე ყოფილი მეტეოსადგურის ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის 6 მაისიდან მოქმედებს. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე და მისი დასრულებიდან თითქმის 1 წლის განმავლობაში ყოფილ მეტეოსადგურში ქართველი მესაზღვრეების ბაზა იყო განთავსებული. ომის შემდეგ კი ვითარება შეიცვალა. ამ ინფორმაციას არადასტურებს მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილი. წინა კვირაში ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი სკანდალის შემდეგ, სადაც საალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობასა და ტელევიზიის თანამშრომლებს და ასევე ეთერში მოწეულ სტუმრებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა მართლმადიდებლური მოძრაობის დამფუძნებლის და მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის მფლობელის მალხას გულაშვილის ცხინვალში გაქცევა მოყვა. ბავშვს თავს დაესხნენ და მისი გაუპატიურება მოინდომეს. იგი თავდამსხმელებს მანქანიდან გამოიქცა. აბა, მან უნდა ყოფილიყავით, სანამ ამ ბავშვს რამეს არ დამართებდნენ. თქვა გულაშულმა მედიასთან საუბრისას და დაამატა, რომ არ გამორიცხავს, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევსაც სთხოვოს პოლიტიკური თავშესაფარი.
მე მედვედევს არ ვაპირებ პოლიტიკური თავშესაფარი და თუ ამის აუცილებლობა ექნება, მედვედევსაც სთხოვ და ნებისმიერს სთხოვა, პრობლემა არ მაქვს.
გასაკვირაში თბილისში შეხვედრებს მართავდა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნები. ოპოზიციასთან შეხვედრიდან გამოსულმა პიტერ სემნები მათ მიერვე წამოჭრილი სხვადასხვა საკითხებიდან ერთზე განსაკუთრებით გაამახვილა ყურადღება.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეხვედრების შედეგად გამოიკვეთა, არის საარჩევნო სიებში არსებული პრობლემები. ჩვენ ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილ წინადადებებს აუცილებლად განვიხილავთ. ევროკავშირი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საქართველოში თავისუფალი, სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს.
კვირის ბოლოს კი თბილის პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ კვასნევსკიც ეწვია, რომლის შეფასებით 2001 წლის შემდეგ საქართველოში სერიოზული პოზიტიური ცვლილებები მოხდა. კვასნევსკის შეხვედრები ჰქონდა საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშათესა და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილთან, ასევე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან. შეხვედრების დასრულების შემდეგ თემურ იაკობაშვილმა მედიასთან ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზეც ილაპარაკა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მისი საქართველოში სტუმრობა არა მხოლოდ მეგობრული თვალსაზრისით, არამედ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, რათა ამ ადამიანმა შეძლოს ევროპაში საქართველოს შესახებ სწორი ინფორმაციის გატანა. რაღა თქმა უნდა, ჩვენ საუბარი ძირითადად ჰქონდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ოკუპაციაზე, რა ხდება, როგორ ხდება, ასაპირებს საქართველოს ხელისუფლება და ჩვენ მოუყევით არა მხოლოდ ამ ჩვენი პოლიტიკის ფილოსოფიური ნაწილი, არამედ პრაქტიკული ნაწილი და როგორ ხედავთ ამ ყველაფერში ევროპის მონაწილეობას.
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილის შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, დასრულდა საგვარეულო პოლიტიკური მიმოხილვა, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოგიმზადათ. პროგრამას განაგრძობს ყოველკვირული ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მისი თემაა საბრძოლო იარარითა და მასალებით საერთაშორისო ვაჭრობაში არსებული კორუფციული გარიგება. ერთოდებული დენიელ ალვირეზის საქმე, რომელსაც ორთვეზე მეტი ეძიებს შეერთებული შტატების ვაშინგტონის ფედერალური პროკურატურა. დასავლეთის მედიის თანახმად, კორუფციულ გარიგებაში აფრიკული ქვეყნების გარდა ჩართული იყო საქართველოს სამხედრო უწყებაც, რომლის ერთ-ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი ზოგიერთი ცნობით უკვე აყვანილია პატიმრობაში. ამ თემას ბოლოხანს აქტიურად აშუქებს დამოუკიდებელი ქართული მედია, თუმცა ხელისუფლების შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებისგან ინფორმაციის დადასტურება ფაქტიურად შეუძლებელია. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
დამოუკიდებელმა ჟურნალისტურმა ორგანიზაცია GNS-მა, რომელიც ტელეკომპანია კავკასიისათვის საგამოძიებო ჟურნალისტურ პროექტ კვირის რეპორტაჟს ამზადებს, უკვე 4 სიუჟეტი მიუძღვნა შეერთებულ შტატებში დაწყებულ გამოძიებას.
ვაჭრობას და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობასთან კორუფციულ გარიგებას ეხება. ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ საბრალდებო დასკვნასაც, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
გახმაურებული საქმე იარაღით ვაჭრობაში მონაწილე ფირმებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა კორუფციულ გარიგებას ეხება. სტატია ამ საქმის წინასწარ გამოძიებაზე ამერიკულმა ინტერნეტ გამოცემა Main Justice-მა გამოაქვეყნა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვაშინგტონის ფედერალურმა პროკურატურამ თავდაცვითი სფეროს მომარაგების 22 მოხელეს ქრთამის აღების მცდელობისათვის წაუყენა ბრალდება. დენიელ ალვირესმა, რომელიც თავდაცვითი და სამართალდამცველი სტრუქტურების მიმწოდებელი კომპანიის ILC Technologies-თვის მუშაობდა, მისი ადვოკატის მაიკ ვოლკოვის თქმით თავი დამნაშავეცნო და გამოძიებასთან თანამშრომლობა დაიწყო.
სწორედ ამ თანამშრომლობის შედეგია ბრალდების ის ორი ეპიზოდი, რომელიც მართალია დაშიფრული სახით, მაგრამ მაინც საჯარო გახდა. პირველი ბრალდება აფრიკული ქვეყნის გაბონის პრეზიდენტის დაცვის აღჭურვისთვის კორუფციულ გარიგებას ეხება, მეორე საქართველოს. სტატიაში ბრალდების ამ ნაწილს ქართული ბრალდებები ჰქვია.
გასული წლის დეკემბერში ალვირეზი და სხვა ეჭვმიტანილები ლას-ვეგასში გაბონის თავდაცვის მინისტრთან შესახვედრად ემზადებოდნენ. წაგნებული ბრალდების თანახმად და იმ პირის ცნობით, ვინც კარგად იცნობს საქმეს ამ შეხვედრაზე, იმ გაბერილი ფასებიდან, რომლითაც გარიგების მეორე ფაზაზე გაბონს საქონელი მიყიდეს, თითეულის წილი 60% შეადგენდა. გამოძიების წავს მალე კორუფციულ დანაშაულობათა მთელი გორგალიც გამოხვა და საქართველომდეც მიგორდა.
გაყიდვების აგენტმა ისრაელიდან მასთან გარიგებაში მყოფი უცხო კომპანიისგან დაახლოებით 3.900.000 დოლარის ღირებულების აღჭურვილობა შეისყიდა. შემდეგ ამ აგენტმა საქართველოს მთავრობას ეს ტყვიები 4.700.000-ად მიყიდა და ალვირეს კონტრაქტის ხელშეწყობისთვის საკომისიო სახით $112,000 გადაუხადა.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი 14 მარტს ტელეკომპანია კავკასიის ეთერით გასული კვირის ქრონიკის სიუჟეტისა. Tekst, რომლის ავტორი ჟურნალისტი იმედა დარსალია, გადაცემის წამყვანი ნანა ლეჟავა კითხულობს. სწორედ სტუდია GNS-ის მეშვეობით გაიგო საქართველოს საზოგადოებამ იარაღის საერთაშორისო ბიზნესში გამოვლენილ კორუფციულ გარიგებაზე, რომლის კვალი საქართველომდეც მიდის. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ეპიზოდი ამერიკელი პროკურორების მიერ დაწერილი საბრალდებო დასკვნიდან, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლების სავარაუდო მოხელეები ალვირესთან სამხედრო შესყიდვების დროს ქთამის მიცემაში არიან დადანაშაულებულნი.
2008 წლის ივლისში გაყიდვების აგენტმა მეორე დაუდგენელ მაიამელ აგენტთან ერთად იმ კორუმპირებული კომპანიისგან, რომელთანაც გარიგება ჰქონდა, საქართველოს 7.2 მილიონი ერთეული საბრძოლო მასალა მიხიდა. ალვირესმა ამ შეთანხმებაში მონაწილეობისთვის სავარაუდოდ $57,600 მიიღო.
სიუჟეტი შეერთებულ შტატებში დაწყებულ გამოძიებაზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერი 14 მარტს გავიდა. ამასობაში კი გადაცემა კვირის ქრონიკა მოიპოვა ექსკლუზიური ინფორმაცია, რომ საქართველოს პროკურატურამ ორი თვის წინ საკმაოდ უხმაუროდ დააკავა თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი 2008-2009 წლებში გელა ბერძენიშვილი. როგორც ჟურნალისტი იმედა დარსალია ვარაუდობს, ოჯახის ახლობლებისაგან ფარული გზით მიღებული ინფორმაციით, ბერძენიშვილის დაკავება სწორედ ალვირეზის ჩვენებას უნდა უკავშირდებოდეს.
ალვირეზის საქმე გამოქვეყნა მეინჯასტიში 7 მარტს და სამ დღეში დახვდით 10 მარტს გელა ბერძენიშვილს აკავებენ უკვე მის ახალ სამსახურში. ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროში, ეს ერთ-ერთ უწყებას კურირებდა ჯანდაცვის სამინისტროში. ანუ ფიტაშვილი ატარებდა თათბირს და შემდეგ თათბირზე მოულოდნელად შედიან პროკურატურის წარმომადგენლები. ეს ბერძენიშვილი გაყავთ თათბირიდან იმ მოტივით, რომ დასაკითხავთ მიყავთ ან მოწმის სტატუსით. თუმცა შემდეგ მოგვიანებით უკვე საცამართლოს ორთიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და დააკავეს კიდეც.
ამ ინფორმაციის საფუძველზე რადიო თავისუფლება შეეცადა დაკავშირებოდა პროკურატურის პრესსამსახურს და გაეგო შესამავება თუ არა სინამდვილეს გელა ბერძენიშვილის დაკავება და კონკრეტულად რა მოხლით იმყოფება თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი პატიმრობაში. პროკურატურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ხათუნა იოსავამ დაგვიდასტურა ბერძენიშვილის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა. თუმცა პროკურატურის ინფორმაციით სამხედრო უწყების შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა 372 მიუხედავად, რაც ტენდერების ჩატარების დროს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. სტუდია GNS, რომელიც იარაღის შესყიდვის პროცესში კორუფციის თაობაზე ვაშინგტონში დაწყებულ გამოძიებას ყურადღებით ადევნებს თვალს, დარწმუნებულია, რომ გელა ბერძენიშვილის სასწრაფო წესით დაპატიმრებით საქართველოს მხარე შეესდება პასუხისგებლობა აცილოს უფრო მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებიც საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საბრძოლო მასალისა და იარაღის შესყიდვის საკითხებს წყვეტდნენ.
დღეს ალბათ საქართველოში ყველას კარგად ესმის, რომ ერთი ჩვეულებრივი ჩინოვნიკი შესაძლებელია არც თუ ისე დაბალი რანგის, მაგრამ არ არის იმ რანგის, რომ წყვეტდეს აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის იარაღის შესყიდვა. და ალბათ ყველამ კარგად იცის, ყველას კარგად ახსოვს საქართველოში ეს ლინკი ისრაელთან ვიზე მიდიოდა და ვისთან მიდიოდა საქართველოში.
2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომამდე საქართველოს მთავრობამ ორჯერ გაზარდა სამხედრო ხარჯები და წლის ბოლოს არმიის ანგარიშზე ძალიან დიდი თანხა, 1.3 მილიარდი ლარი ჩაირიცხა. მაშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ გაზრდილი საბიუჯეტო ხარჯები ძირითადად საბრძოლო ტექნიკის, იარაღისა და ტყვიაწამლის შესაძენად იხარჯებოდა. ძირითადი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ ისრაელის ფირმები, რომლებისგანაც შესაბამისი გარიგებისათვის დენიელ ალვირეზი, როგორც საბრალდებო დასკვნაში წერია, ქთამის სახით საკომისიო თანხებს იღებდა. შეერთებულ შტატებში კი მკაცრი სასჯელი ემუქრებათ ოფიციალურ პირებს, რომლებიც საგარეო კორუფციული პრაქტიკის აქტს დაარღვევენ. მთავარი მოწმე სიუჟეტში ნახსენები ალვირეზი სასამართლოსთან თანამშრომლობს და თავი დამნაშავედ უკვესნო. დენიელ ალვირეზის ადვოკატმა ვოლკოვმა განაცხადა, რომ მისი აზრით ბრალდებასთან შეთანხმებაზე სხვა ბრალდებულები წავლენ და რომ მთავრობა აფართოვებს გამოძიებას და შესაძლოა მან სხვა თავდაცვით საწარმოო კომპანიებსაც მიაკვლიოს. ალვირეზის საქმეს სერიოზული საერთაშორისო სკანდალის სუნი ასდის.
კობალი გლიკაძე იყო ზირფას მსმენელებო, ის კი ამბობდათ იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობაში ერთ სკანდალთან საქართველოს თავდაცვის უწყების შესაძლებელ კავშირზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში თბილისში ოკუპაციის მუზეუმში ილიას სახელობის უნივერსიტეტის პედაგოგებმა ახალი სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია გამართეს. ამიერიდან ამ სასწავლებელში საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ეპოქების კომპლექსური კვლევა დაიწყება. ახალი სამაგისტრო პროგრამის შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს სერგო რატიანს ესაუბრა. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
საერთოდ უნივერსიტეტი ნიშნავს იმას, რომ კვლევა და სწავლება არის ერთად, ასე ვთქვათ, ინტეგრირებული არის. ეს ნიშნავს იმას, როგორც კი იწება კვლევითი პროგრამა, იწება სასწავლო პროგრამაც. Და ჩვენ უნივერსიტეტში დაარსდა ახალი ინსტიტუტი, ეს არის მოდერნის გენეალოგიის ინსტიტუტი, ბატონ გიგაზედანე არის დირექტორი და ამ კვლევების ფონზე ჩვენ ნახეთ, რომ არსებობს მოდერნის წარმატებული პროექტები, არსებობს უცნაური პროექტები, არსებობს წარუმატებელი პროექტები.
ეს მხოლოდ კვლევითი.
ეს მხოლოდ კვლევითი ის არის
და არასასწავლო.
არასასწავლო, ერთ-ერთი ესეთი წარუმატებელი პროექტი, და ვთქვათ, რომ არის საბჭოთა კავშირი, შეიძლება დავარქვათ ასე. Და გარდა ამისა, არის უბრალოდ მოთხოვნა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეულწილად ყველა ჩართულები ვართ ამაში, ამას ვიკვლევთ. ვიკვლევთ რატო, რომ წარსულს აქვს უცნაური თვისება. ის არჩება წარსულში, ან ის მოგდევს. და როცა მოგდევს, ეს ნიშნავს ის, რომ წარსული გადაიქცევა გარკვეულწილად ტრადიციად და ჩვენ გარკვეულწილად ვცხოვრობთ სამწუხაროდ ტრადიციაში.
და ამიტომ შეგვიძლია არის, რომ რამდენად თვით ოკუპაციის მუზეუმში იყო წარდგენა.
ოკუპაციის მუზეუმში იყო
სამპროექტის
წარდგენა, დიახ, დიახ.
სიმბოლურია ნამდვილად. ახლა რა მაინტერესებს? ეს სასწავლო პროგრამაც არის.
ეს არის ხო? ეს არის სასწავლო პროგრამა.
დიდი ინტერესი იქნება.
მე ვფიქრობ, რომ იქნება დიდი ინტერესი, რადგან ნახეთ, ჩვენთან არის თქვა სიტყვაზე სოციალურ მეცნიერებებში, ხო? პოლიტიკურ მეცნიერებებში არის სამაგისტრო პროგრამები, არის სოციოლოგიაში, არის ეკონომიკაში, არის ისტორიაში. მაგრამ რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვჭირდება არა უბრალოდ კვლევარები, რაღაც ზოგადად სოციოლოგიაში, არამედ კვლევარები, ექსპერტები, რომლებიც იციან რეგიონი, როგორც სივრცობრივად, ისე დროის თვალსაზრისით და დღევანდელი სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული ბუნებრივი ამის გარეშე არ არსებობს კულტურული სივრცის შესწავლა და ამაში ექსპერტად ყოფნა წარმოუდგენელია იმ სისტემების გაცნობის გარეშე, რაც წარმოადგენს საბჭოთა კავშირი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ის ტრანსფორმაციები, რომელიც მოხდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც არ მომხდარა და შეიძლება მომხდარიყო.
აი სასწავლო რატო კითხეთ, იმიტომ რომ სკოლა დამთავრებულები ხო, რომელიც მოდიან.
ეს არის სამაგისტრო კურსი.
ეს არის
სამაგისტრო კურსი. ეს არის ფაქტობრივად უკვე დამთავრებული აქვს ბაკალავრიატი და მას უნდა აირჩიოს უკვე სამაგისტრო კურსი და უნდა რომელიმე სოციალურ მეცნიერებაში ქონდეს მაგისტრის ხარისხი. მრავალხრივი კურსი არის იმ გაგებით, რომ აქ არის კურსები, რომლებიც საერთო არის ყველა სოციალური მიმართულებისათვის, ამ მაგალითისათვის ერთი, აქ არის რამოდენიმე მიმართულება, პირველი მიმართულება არის უშუალოდ დაკავშირებული ინტერდისციპლინალური კურსები, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია საბჭოთა სისტემის შესწავლასთან სხვადასხვა მიმართულებით. მეორე არის მეორე მიმართულება და სტუდენტი სამაგისტრო კურსის დაწყებისთანავე აიწყებს კვლევას, ეს ნიშნავს, რომ ის იწყებს კვლევას არქივებში, CRO-ს და არქივების კვლევას. მნიშვნელოვანია, რომ ის რა მიმართულებასაც აირჩევს, მაგალითად თავის ეკონომიკა ან სოციოლოგია, ის ირჩევს კვლევით კურს სწოლეთ ამას. ინტერდისციპლინარული არის ცალკე, არჩევითი მას შეუძლია ნებისმიერი საგანი აირჩევს, მაგრამ კვლევითი კურსი უნდა იყოს იმას, რაც იყო. მესამე არის ის საგნები უშუალოდ, რომელიც მას არჩეული აქვს, ის სპეციალობა, რომელიც არჩეული აქვს, და მესამე, ნუ მეოთხე უფრო სწორედ ეს არის უშუალოდ სამაგისტრო დიპლომი.
და რატო კითხეთ, იმიტომ რომ დაახლოებით როგორი დონეა დღეს საბჭოთა კავშირის ისტორიის სწავლების, ან უახლეს ისტორიის სწავლების სკოლაში? მართლა მაინტერესებს, თუ დაინტერესებულია.
ძალიან, იცით რა არის, მე მართალი კითხა, ესეთი ღრმათ არა ვარ ამას ჩახედული, ვერ დავიჩემე ექსპერტობას, მაგრამ საერთოდ პრობლემა არის ეს ისტორია, მაინც არის ფალსიფიცირებული ისტორია და ეს თეს და ეს ჩვენ ყოველფეხის ნაბიჯზე ხვდებით ამას ხვდებით ჩვენი მეხსიერება, მაგალითად ჩვენი მემორიალები, რომლებსაც აწერია ხშირ შემთხვევაში 51 წერი, არის არა მეხსიერების მემორიალები, არამედ მემორიალები მეხსიერების წაშლის, რადგან ის გვეუბნება ჩვენ, რომ ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ნებისმიერი საბჭოთა ადამიანი, რომელსაც ეკითხები მას როდის დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, ამბობს, რომ 39-ში დაიწყო, მაგრამ 51-ში ჩაება საბჭოთა კავშირი როგორც მსხვერპლი. აქ არის სწორედ ეს განსაზღვრა, რომ ისტორიისათვის ის არის მსხვერპლი, რომელიც შემდეგ დიდი და წმინდა ომი იწყება. არადა საბჭოთა კავშირი ჩაება როგორც აგრესორი რამოდენიმე დღის შემდეგ, რაც გერმანელებმა დაიწყეს. ეს ომი თანაცეს იყო შეთანხმები და ფაქტობრივად შაშან ზუსტად დაახლოებით 3 ივლისს ეუთო მიიღო დასკვნების შესახებ, რომ საბჭოთა კავშირიც ისევე არის პასუხისგებელი მეორე მსოფლიო ომზე, როგორც არის ნაცისტური გერმანია. აი ეს არის ძალიან პატარა, ასე ვთქვათ, დეტალი, ხოლო ერთი დეტალი იმისა, თუ როგორ შორსავარ ჩვენ ფაქტობრივად ისტორიისაგან. ეს არის ყველაზე თუ შეიძლება დიდი ხდომილება, რაც საერთოდ რაზეც იდგა საბჭოთა კავშირი და არის პატარა ხდომილებებიც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ხო მართალია, ისიც უნდა წავიკითხოთ და წავიკითხოთ შე შემთხვევაში არა ისე არის
ისეთ მითების გარეშე.
მითების გარეშე ბუნებრივია.
ანუ ეს სამეცნიერო პროგრამა პირველ რიგში ამითების ნგრევას
ხო რასაკვირველია ისტორია, რომელიც წყაროებზე არ არის დაყნობილი, ის არის მითოლოგია, ხო, რასაც გვიყვებიან ჩვენი ახალგაზრდა თაობა, იზრდება მითებით, ხო? იზრდება სხვადასხვა მითებით, სულეს დაშორებული რეალობისაგან და მნიშვნელოვანია ისინი თვითონ წავიდნენ და თვითონ მოუყვნენ თავშობლებს ისტორია. ეს არის, მე ვფიქრობ, ისტორია იწერება ხშირ შემთხვევაში მომავლიდან და ეს მომავალი არის ღია საზოგადოება, საიდანაც შეიძლება წაიკითხო წარსული.
დაბასამსვენებელი ეს იყო სერგო რატიანი, ეგრეთ წოდებული ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, მას ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებს მსმენელებო და შენიშვნებს გავითვალისწინებთ და მასზე გვექნება საუბარი. ამ რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი პროგრამა, რომელიც რიგით მეორეა, რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლების თემის გარშემო იტრიალებს. მთელი განვლილი კვირის მანძილზე სწორედ ეს თემა დომინირებდა როგორც საქართველოს მასმედიაში, ისე ჩვენს პროგრამებში და თქვენს გამოხმაურებებშიც. ყველაფერი ეს კი მოხვა 8 მაისის ინციდენტს, რომელიც ტელეკომპანია კავკასიაში მოხდა. შემდეგი ტექსტური შეტყობინება ეხება უკანასკნელი რამდენიმე კვირის მანძილზე აქტუალურ თემას. კანონით უნდა დაისაჯოს თუ არა ქართული ტრადიციული ფასეულობების შეურაცხყოფა, საერთოდ ქართველების შეურაცხყოფა. მისი ავტორი კითხულობს: არ შეიძლება აღიძრას საქმე იმათ მიმართ, ვინც პროპაგანდას უწევდა და უწევს სიძულვილს ქართველების მიმართ? ერთო რთული პრობლემაა, ჯერ ერთი უნდა დავაკონკრეტოთ, რას ნიშნავს ქართველების მიმართ სიძულვილი, და მეორე საკითხია, როგორ შეიძლება მისი იურიდიული კრიტერიუმებით შეფასება. საქმე შეიძლება და უნდა აღიძრას ყოველგვარი ქმედების მიმართ, რაც არღვევს კანონს. თუ კი კანონში არ წერია, რომ ესა თუ ის ქმედება, რომელიც ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს მისი ეროვნული ღირსების შეურაცხყოფელად და მისი ერის მიმართ ზიზღის გამოხატულებად მიაჩნია, ასეთ შემთხვევაში კანონს ვერ მოვიშველიებთ. სხვათაშორის 8 მაისის ინციდენტს რომ მიუბრუნდეთ, მოქალაქეების ცემისთვის საქმის აღძვრას ნამდვილად ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა და არა აქვს მნიშვნელობა პროგრესული თუ რეაქციული მოსაზრებებისთვის ცემენ ხალხს. ახლა ერთი კომენტარი, რომელიც გერმანიის ქალაქ ტრირიდან მივიღეთ, ავტორი გახლავთ მერაბი. მე ეს დაპირისპირება მაინც ხელოვნურად ვიაგრირებული მგონია. იმედია, ვინც ეს ამბავი ვიაგრირებულ ყო, ის ამ პროცესის ბოლომდე, ანუ ჰეპი ენდამდე წარმართვასაც შეძლებს მშვიდობიანად. რა შეიძლება ვთქვათ, პოლიტიკურ სექსოლოგიური ხასიათის ეს კომენტარი ოპტიმიზმს გმატებს, მაგრამ ასეც რომ იყოს, მოვლენათა ამგვარ სცენარს აქვს ერთი დიდი ნაკლი. ის საზოგადოებას პასიური დამკვირვებლის როლში აქცევს. ამით კი თავის მხრივ შესაძლოა საფუძველი ჩაიყაროს ახალ პოტენციურ პრობლემას, რომელშიც ისევ შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ინტერესების მქონე ჯგუფების, ასე ვთქვათ, ვიაგრიზაცია და მანიპულაცია ვიღაცის სასარგებლოდ. ჩვენ ერთ-ერთი ბლოგის კომენტარში ანონიმმა ავტორმა მოგწერა: მინდა ბევრმა შეახსენოს ხოლმე საკუთარ თავს, რომ საქართველო მართმადიდებელი ქვეყანაა და არა სექტანდების ბუდე. რატომ იკლავთ ამ ქვეყანაში ცხოვრებით თავს, თუ კი არ მოგწონთ ის ხალხი თავიანთი შეხედულებებით, ვისაც წინაპრებიც ისეთივე ჰყავდათ, როგორი საქართველოს შეეფერებოდა, და თქვენ კი საქართველოს და ჩვენი წინაპრების სახელს შეურაცხყოფთ? ამ კომენტარის ავტორს მინდა შევახსენო, რომ საქართველოში მართმადიდებლობა არის დომინანტური რელიგია, მაგრამ
არა სახელმწიფო რელიგია. საქართველო არის სეკულარული სახელმწიფო, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, და მასში ყველა რელიგიისა და სექტის უფლება თანაბრად არის დაცული კონსტიტუციით. მართლმადიდებლობის და ნებისმიერი რელიგიის შეურაცხყოფა კი თანაბრად უნდა იგმობოდეს. ბარემ გაგაცნობთ ირას კომენტარს თბილისიდან, რომელიც ეპასუხება ზემოთ აღნიშნული ანონიმი ავტორის მოსაზრებას. ბატონო თუ ქალბატონო X, თქვენ უეჭველია თვითონაც გესმით, რომ არც თქვენი, არც თქვენნაირი მართლმადიდებლების, არც რელიგიური უმრავლესობის თუ უმცირესობის და არც ერთი პოლიტიკური გაერთიანების ინსტიტუციის თუ რადიკალური ჯგუფის გადასაწყვეტი არ არის, ვინ დარჩება და ვინ წავა საქართველოდან. თქვენს მიერ ხალხის სახელით ასეთი განცხადებების გაკეთება ყველაზე ცოტა პრობლემატურია. შემდეგ იგივე ირა ფიქრობს სამართლიანად მიუთითებს ერთ გაცვეთილ ისტორიულ პარალელზე. შესაძლოა თქვენ გინდათ ნაცისტური საქართველოს ჩამოყალიბება, მაგრამ ზოგიერთ სხვა მოქალაქეს ეს არ უნდა. ვთქვათ, უმრავლესობას უნდა ნაცისტური სახელმწიფო. ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ უმცირესობა უნდა ადგეს და გაეცალოს ამ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, სანამ ისინი პირდაპირი გაგებით კედელთან არ დააყენეს, იმედია ეს არ მოხდება. წერს ირა თბილისიდან. თრუსოელი თბილისიდან წერს. იქნებ გავანებოთ თავი იმას, რას ამბობენ უცხოელი ჭკვიანები ჭალებში. გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენი ქართული ავადმყოფობები შეიძლება გვჭირდეს და მხოლოდ ჩვენს მიერ შექმნილი წამლებით შეგვიძლია ვიმკურნალოთ. უცხოური გამოცდილება რასაკვირველია გამოგვადგება. ადამიანს თუ სხვა ჯგუფის სისხლი გადაუსხი, ხელზე შემოგაკვდება. ბანანს ჩვენ პირობებში ვერ მოიყვან. არ მგონია სისხლის ჯგუფისა და ბანანის მაგალითი გამოდგებოდეს. საქმე უფრო ეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და კანონის უზენაესობას, რაც უნივერსალური უნდა იყოს ყველა ქვეყანაში და ყველა ადამიანისთვის. ხომ ვერ ვიტყვით, რომ კანონის დაცვა მაგალითად თრუსოს ხეობაში ნაკლებად უნდა ხდებოდეს, ვიდრე ვთქვათ შვეიცარიის ალპებში. ჩვენი პროგრამა დასასრულს მიუახლოვთ და ველით თქვენს ახალ გამოხმაურებებს. თუ როგორ დაგვიკავშირდეთ, შეგიძლიათ შეიტყოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. გემშვიდობებით, მომავალ კვირამდე.
თავისუფლების გადაცემას ახლა განაგრძობს ვიფასო მსმენელებო ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. ალექსანდრ დიუმას კავკასიას საქართველოს მკითხველი ამჯერად სრულად წაიკითხავს პირველი ეგრეთ წოდებული კუპიურებიანი ვარიანტისგან განსხვავებით. გამომცემლობა აგორას დაუბეჭდავს ეს წიგნი, ის მთლიანადაა თარგმნილი წიგნი ევროსაბჭოსა და საფრანგეთის საელჩოს, ასევე ალექსანდრ დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის ხელშეწყობით გამოიცა.
არ მეგულება ადამიანი, ვისაც დიუმა არ ქონდეს საკითხული, ან მისი რომანების მიხედვით გადაღებული ფილმები არ ენახოს. დიუმას გავლენა მუდამ იგრძნობა დასავლურ სამყაროში, ჩვენთან საქართველოშიც და იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც 1001 ღამის ზღაპრებს ყვებოდნენ საუკუნეების განმავლობაში. ერთ ჩემი მეგობარი ადამიანობის საზომადაც კი იყენებს დიუმას ნაწერებს და რომელიმე გულქვან შეუგნებელ კაცზე იტყვის ხოლმე, მაგას დიუმა არ ეკნება წაკითხულიო. საქართველოში დიუმა განსაკუთრებით უყვართ. აქ თითქმის ყველა ოჯახში ნახავთ მის წიგნებს. დიუმა, როგორც წესი, ბავშვობიდან მოყვება, ისე, რომ არც გვახსოვს ხოლმე პირველად როდის წავიკითხეთ. ასე გიორგი ეკიზაშვილისთვისაც, კავკასიის ერთ-ერთი მთარგმნელისთვის.
დიდი ხანია დიუმასთან მეგობრობ, როგორც ყველა ქართველი. მეგობრობს, მაგრამ მე პროფესიული მეგობრობაც მაკავშირებს გარდა ამისა, საქმიანის, მაგრამ საქმეზე მეტად მივაყენებ პირად ურთიერთობას ასემაგ ალექსანდრესთან, ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული, როგორც თქვენ ყველა, სამუშკეტერი, მონტეკრისო და შეიძლება 700 რომანის სახელი ჩამოთვალო, 700 რომანის ავტორია. 35000 პერსონაჟი შექმნა და კიდე თეატრზე აქვს აღარბამბობ.
დიუმას კავკასია პირველად 1964 წელს გამოიცა ქართულად. თინათინ ქიქოძის თარგმანს აკაკი გაწერელიას წინასიტყვაობა და კომენტარები ერთვოდა თან. თარგმანი კუპიურებიანი იყო. მასში გარკვეული ეპიზოდები მთლიანად იყო ამოღებული. ახალ გამოცემაში კი ყველა ეს ხარვეზი შევსებულია. საუბარია ყველაზე გემრიელ ხარვეზებზე, დიუმას კულინარიულ წიაღსვლებზე და მის მიერ გამოგონილ ისტორიებზე.
არა, უფლება ჯერეთი თარგმნოს დავიწყოთ აქედან, რომ ავტორის ნების გარეშე თუ კეთილშა ცხალია, რაღაცა მოიღოს, ან რაღაც დაამატოს. მაგრამ აქ ეხლა დიმას მაშინ ჩვენ არავის არის არ ეკითხებოდით, არ იყო ჟენევის კონვენცია, გამოდიდა ჩვენთვის და ეთყობა იქ კეთილი მრჩევლები ბევრნი იყვნენ. თავის დროზე როცა რუსულად ითარნა დიმა და ითარნა ძალიან გვიან, და შორის ახრანკა იყო მაშინ. მერე ახრანკა შეცვალა ვიდია ცენზურამ. ეთყობა, აი ხომ მე რომ აკვირდები რა იყო ამაღებული, თვითონ ქალბატონი თინა წერს და უწინ დაუნდღარებს თავის წიგნს, რომ შეგნებულად ამოვიე ამას ხას უშვამს კულინარული რეცეპტები და გამოგონილი ამბები. თუ დიუმას ამოვიე კულინარული რეცეპტები და გამოგონილი ამბები, დიუმა აღარ არის. თუ ლიტერატურა გამოგონებოდა, შენ ერთი უნდა იცოდეთ, რომ ეს ისტორიკოსი არ არის ავტორი. დიუმა არის მწერალი. დიუმას არ შეიძლება აშეულია არ იყოს მწერალი და თანაც ისეთი მწერალი როგორც იყო დიუმა.
ქართული მკითხველისთვის ძალიან ბევრი შთამბეჭდავი სცენაა კავკასიაში, რომელიც ზუსტ წარმოდგენას გვიქნის იმდროინდელი კავკასიისა და თბილისის შესახებ. უკვე კლასიკურ კავკასიურ ისტორიად იქცა თუში შეთესა და მოჭრილი ხელების ამბავი. ასევე თბილისში, ქალაქის ცენტრში მაღაზიის გაქურდვისა და მესაათე ჟორჟაევის ნოქრების დახოცვის ისტორია, რომელსაც დამნაშავეთა პოვნა და მათი დაჟის დეტალური აღწერა მოსდევს. ეს ეპიზოდი, შეიძლება ითქვას, პირველი ქართული დეტექტიური სიუჟეტია. ცალკე თავები აქვს მიძღვნილი წინანდელი ჭავჭავაძეების ისტორიას, თბილისის ოპერას, გაგარინის მიერ მოხატული ინტერიერისა და ფარდის აღწერას. ასევე საგანცხრომო წასაკითხია თბილისის პარსული აბანოების თავი, სადაც ტრადიციულ რიტუალებსა და ჯალათი მექისეების გარჯას ცურნელოვანი თამბაქოს ბოლება და ტკბილი მუსიკა აგვირგვინებს. დიუმა საოცარი პოეტურობით აღწერს ჩვენი ქალაქის ნახვით გამოწეულ პირველ შთაბეჭდილებებს. თავიდან იგი მოლურჯო ორთქში დაინახავს თბილისს. შემდეგ კი, როდესაც ქალაქში შემოვა, იგი ასე ხედავს აქაურობას.
მაგრამ აი უეც რა ციხარულისაგან შევყვირეთ. გზის გადაღმა უსკრულის სიღრმეში ბობოქრობდა მტკვარი. მთის ფერდებზე კი იარუსებად გაშლილიყო და მდინარის ნაპირებამდე ეშვებოდა ქალაქი, დაწიოკებული ჩიტების გუნდის მსგავსი სახლებით, რომლებიც თითქოს ისე დამსხვდარიყვნენ აქა-იქ, როგორც მოხვედროდათ.
ამ სიტყვებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ახალი დროების თბილისური მითი დიუმას ამ წიგნიდანაც იღებს დასაბამს, და ეს მითი მომდევნო საუკუნე ნახევრის განმავლობაში ივსებოდა და იხვეწებოდა ახალი შინაარსებით. ალბათ ამიტომაც არის, რომ საქართველოში ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ ამ წერილის მიმართ.
ბედნიერებამ მერგო წილად, რომ ვიყავი 2002 წელს საფრანგეთში დიუმას გადასვენებაზე, ეროვნულ ცერემონიალზე, საქართველოდან წარმოდგენილი ყველა ქართველი, ნებისმიერი ქართველი, და მე ჩემთან უცხარი, რომ შენ ადგილზე შეიძლება ნებისმიერი ქართველი იყოს. ნუ ყველას ერთნაირად გვიყავს ჩვენ დიუმა. ყველას ერთნაირად. აი მე გაოცებული ვიყავი კიბელოდი ამას, მაგრამ ყაზმექში რო ჩავედი, მე და კლოდ შოპი, პირველი დიუმალოგი ფრანგი დიუმაზაც, და პირველივე გავნეს კითხე, რო მეგობარ რომ ეს კი აუხსენი, რომ ეს დიუმალოგი, დიუმაზე სახე გაებადრა. აღმოჩნდა იქაური მილიციის ლეიტენანტი. სულიად ოთხეთ გამრი, მე სახლშია და წავიყვანა სახლში და ვიქეიფეთ მე, შოპმა, ამან მასპინძელმა და დიუმამ.
გიორგი ეკიზაშვილის აზრით, დიუმას კავკასია, განსაკუთრებით კი ეს შევსებული გამოცემა, სამაგიდო წიგნად უნდა იქცეს ქართველებისთვის.
მე ვამბობ, რომ ფრანგებს აღწერთ ლივლე შევე სასტუმრის წიგნი, ჩვენ გვაქვს სამაგიდო წიგნი. მე ფიქრობ და არა იმიტომ, რომ რაღაც მიმიწვის სამთინგში, სხვა ამბავია, ჩემი ამბავია, მე და დიუმას ყველას უნდა რომ დაიყოს სამაგიდო წიგნი და გადადიოზეს თაობიდან თაობაში. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ვამაყობთ, რომ ქართველები ვართ და ვამაყობთ ამით, აი ამ წიგნის საკითხით კიდევ უფრო მეტად შეგვიძლია ვიმოყოთ, რომ ქართველები ვართ. ნუ დიუმამ აი ეს გააკეთა. აი ამ წიგნიდან მოდის რაღაცა ნათელი სითბო, ნათელი სიკეთე.
როგორც ზემოთაც თქვით, ეს სიკეთე და ნათელი ბავშვობიდან მოყოლებული გვასაზრდოებს. აგერ სულ ცოტა ხნის წინ სრული კავკასიაც მივიღეთ. მე მგონი დადგა დრო კიდევ ერთი დიუმა გავიცნოთ. დიუმა კულინარი. იმედი მაქვს მალე მის გენიალურ ნაშრომს დიდ კულინარიულ ლექსიკონსაც ვიხილავთ ქართულ ენაზე.
ახალხარბედია იყო ეს ფასამსმელო, მან თავის ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგინათ ალექსანდრ დიუმას კავკასია, რომელიც ახლა სრულად ითარგმნა და გამოიცა საქართველოში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა თავის სადღიურო ჩანაწერებს აგიკითხავთ 24 სკოლის ხელმძღვანელი გია მურღულია. მოუსმინეთ მას, რა იფიქრა, რა განიცადა, რა გადახდა თავს გასულ კვირაში.
9 მაისი კვირა. დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეა. ბევრი აღარ დარჩა ადამიანი, რომლისთვისაც ეს დღე ყველაზე ამაღლებული და ბედნიერია მთელ ცხოვრებაში. მათთვის ეს არის ბოროტებაზე სიკეთის გამარჯვების ჟამი. მათი პათოსი ჩემთვის გასაგები და მისაღებია. ისინი სიცოცხლეს წირავდნენ ძირფასი იდეისა და ღირებულებისათვის. თავარი, რაც მაშინ მოხდა, იყო ადამიანის პიროვნების გამარჯვება უსახური ბრბოს მონურ ფსიქიკაზე. ეს იყო დრო, როდესაც რასობრივი გამორჩეულობისა და ყალბი კოლექტივიზმის გამორჩეულთა ერთობად შეიძლება უწოდოთ ძალმოსილი აზრი შეეცადა ისტორიიდან წარეხოცა ადამიანური სახე.
ეს არ გამოვიდა და მან შეცვალა სოფლიო. მეორე მხრივ, 9 მაისი ძალიან დამაფიქრებელი დღეც არის. გამარჯვებულებს არ ასამართლებენ, ამ შემთხვევაში არ გამოდგება. ერთობ ჭრელი იყო გამარჯვებულთა შემადგენლობა. სოფლიო კონფლიქტის ამგვარმა ფინალმა ძალიან გააძლიერა საბჭოთა სახელმწიფო და მისი იდეოლოგია, რომელიც არაფრით სჯობდა ფაშიზმს. ისეთივე აგრესიული სოფლიო რევოლუციის იდეა და ადამიანურ სახეს მოკლებული იყო. წლების შემდეგ, მიხეილ გორბაჩოვის დროს, გაჩნდება პრინციპულად შეუძლებელი სიტყვა შეხამება: სოციალიზმი ადამიანური სახით. თუმცა მალევე ნათელი გახდა, რომ მგელი ფრაგში მაინც მგელია. ახლაც გამარჯვების დღეს სხვადასხვაგვარად აღნიშნავენ და იყენებენ. ცივილიზებული სამყარო ამ დღეს ადამიანის უფლებებსა და ტოლერანტობას უკავშირებს. ზოგიერთები კი იმპერიის აღორძინების დიად იდეას. დიდი სხვაობა რა გაქვს ცნობიერების ცენტრში: ბავშვის ღიმილი თუ მოდერნიზებული T-34. არჩევანი აუცილებლად უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ტანკის ღიმილი არ არსებობს და გამარჯვება დამარცხებად არ უნდა იქცეს. 10 მაისი, ორშაბათი. დღეს სკოლაში ერთმა მოსწავლე გოგონამ კითხა: ბატონო გია, მართლმადიდებლობა ასეთი აგრესიულიაო? როგორ ჩანს, ტელეკომპანია კავკასიაში ორი დღის წინ გამართულ დებატებსა და მის მომდევნო მუშტიკრებს უყურა. რა უნდა მეპასუხა ამ ბავშვის სრულიად გულწრფელ შეკითხვაზე? მას ვასწავლეთ, რომ მართლმადიდებლური ქრისტიანობა ქართული ცნობიერებისა და ისტორიის ქვაკუთხედია, რომ ჩვენი კულტურა სწორედ ამ რელიგიას ეყრდნობა და გამოხატავს, რომ ქართველები ცხოვრობდნენ და კვდებოდნენ კიდეც მართლმადიდებლობისათვის. ამ გოგონასთვის ეს ყველაფერი წმიდათა წმიდაა და სხვა დანარჩენზე ამაღლებული, და უცბად მან დაინახა, რომ წმიდათა წმიდა და ამაღლებული ჩხუბობს, იგინება, საშინელ ზისხსა და მოუთმენლობას გამოხატავს. ეს ამბავი ვერაფრით დააკავშირა სახარებისეულ სიყვარულთან და საყოველთაო შეგონებასთან. არასდროს გაუკეთოთ სხვას ის, რაც არ გსურს საკუთარი თავისთვის. სანამ პასუხს გავცემდი, გავიფიქრე, რომ იდეა არ არსებობს მისი გამომხატველის გარეშე. სწორედ გამომხატველია იდეის ბედნიერებაცა და უბედურებაც. ეს არითმეტიკის პლუსისა და მინუსის ურთიერთობას გავს. ქრისტიანობას პლუს ნაძირლობა, ყოველთვის ნაძირლობა. ჩვენი რელიგიის საფუძველი სიყვარულია. იმ გოგონას სწორედ ეს უთხარი. ჯვრის მრავალი სიმბოლური მნიშვნელობიდან ერთი უმთავრესია. ვერტიკალური ღერძი ღვთის სიყვარულს გამოხატავს, ხოლო ჰორიზონტალური მოყვასისა. თუ ჯვარს ჰორიზონტალურ ხაზს მოვაშორებთ და მხოლოდ ვერტიკალური ღერძის, ანუ უადამიანო ლოგიკით ვიმოქმედებთ, ხელში ჯვრის ნაცვლად ჯოხი შეგრჩება, რომელსაც ვიღაცას აუცილებლად დავარტყამთ. გაიგემეთ კი, კითხე გოგონას. დიახ, თავი დამიქნია. სევდა მომეძალა, რამდენი ვერ გამცემდა ამ პასუხს. 11 მაისი, სამშაბათი. დღეს დიდ შესვენებაზე ჩვენი სკოლის ბავშვებს უყურებდი და ერთი კითხვა ამეკვიათა: რატომ ვართ ასე ქართველები? როგორ ასე? როგორ და პოტენციური და ცოტ-ცოტად რეალიზებული სიკეთეებით, მაგრამ ერთმანეთოთ დაკარგული, ვინც ის რამდენი ხნით, ტერიტორიებით, ბუნდოვანი პოლიტიკური ცხოვრებით, უნიჭო და უპასუხისმგებლო ადამიანების ხშირი აღზევებით, საზოგადოებრივი და ეროვნული ცნობიერების დეფიციტით, სევდის მომგვრელად ბევრი წარუმატებლობით სხვადასხვა სფეროში, მოზარდთა და მოზრდილთა ძალადობით, ღიმილის ნაკლებობით, რა იქნება, ვეცადოთ და ამას ყველაფერს ერთი ახსნა მოუძებნოთ, ოღონდ არა გამართლება. ფიქრობ, ამას მართლაც ერთი არსებითი მიზეზი აქვს. ქართველებს ძალიან გვიჭირს მოვლენებისა და ადამიანებისათვის შესაბამისი სახელების დარქმევა. ადამიანთა ყალბ კეთილ განწყობასა თუ უსაფრთხო ღირსებას შეგვიძლია ვანაცვალოთ ჭეშმარიტება. ჩვენთვის უმრავლეს შემთხვევაში მთავარი არა ის, რა არის მართალი, საჭირო ან სასარგებლო, არამედ როგორ შეაფასებენ ამას ნაცნობები თუ უცნობები. ეს გვანაწევრებს სხვადასხვა პირისა თუ ჯგუფის ინტერესებით და პრაქტიკულად გამორიცხავს ობიექტურ ხედვაზე დაფუძნებულ საზოგადოებრივ ერთობას. ობიექტური ხედვა ქართველებს არ მოსწონთ. სუბიექტური ურჩევნიათ, ძალიან ეადვილებათ საზოგადო ინტერესების უგულებელყოფა. ყველაზე არაცივილიზებულად და დამღუპველად ეს იმაზე აისახება, რომ კარგად გაცნობიერებული არ გვაქვს, როგორ ზრდით ახალ თაობას, რატომ და რის ხარჯზე იქნება ის ჩვენზე უკეთესი, და გრძელდება ქართული უპასუხისმგებლობისა და გონიერებას მოკლებული გულიერების ტირაჟირება. ამიტომ ჩვენ არსებითად ვკარგავთ იმას, რის გარეშეც 21 საუკუნე არ გაგვახარებს: კონკურენტუნარიანობას. მაგრამ დიდ შესვენებაზე ჩემ ბავშვებს რომ უყურებდი, 21 საუკუნის რატომღაც სულ არ მეშინოდა. 12 მაისი, ოთხშაბათი.
დღეს მე-12 კლასელებს გამოცდა ჰქონდათ ქართულში, მხოლოდ მათ, ვისაც ბევრი გაცდენა დაუგროვდა. ვიღაცამ 2 წლის წინ დაუშვა, რომ საგნისთვის გამოყოფილი საათების რაოდენობის 20%-ამდე მოსწავლემ შეიძლება არასაპატიოდ გააცდინოს. ხო და აცდენენ და, რა კი ეს კანონიერია, ვერაფერს უპირისპირებთ. სათქმელი არაფერია. პიროვნული პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბების მაგარი სისტემა გვაქვს. მაგარის ნაცვლად თავისუფლად შეიძლებოდა იდიოტურის ჩაწერაც. ქართულში 180 წლიური საათია. აქედან 36 შეგიძლია დაუშჯელად გააცდინო. მერე იტყვიან სკოლა მოსწავლეს სათანადო ცოდნას ვერ აძლევსო. ხანდახან არც უმაგისობა, მაგრამ ამგვარი განცხადება ხშირ შემთხვევაში დიდი უსამართლობაა. მოსწავლემ თუ არიარა, რა უნდა ასწავლო? და მერე გამოცდაზე ასეთ პასუხებს მოისმენ: გამზრდელი? არა, არ წამეკითხავს, ვერ მოასწარი. ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟები უნდა ჩამოთვალო? ტარიელი კიდევ? ავთანდილი ხომ? მეტი არ მახსოვს, ვერ მოვიცალე. ალუდა ქეთელაური და სტუმარ მასპინძელი? არ წამეკითხავს. ნამდვილად არ ვიცი, რომელია მარტივი წინა დადება. მოსწავლეები ხანდახან ზარმაცობენ, მაგრამ მე მათ სრულად არ ვადანაშაულებ. მოსწავლეთა წილი აქ შეიძლება მიზერულიცაა. მთავარი დანაშაული წესრიგისა და აკადემიური დისციპლინის მოუთხოვნელობა. ისინი ოჯახშიც და სამწუხაროდ სკოლაშიც მიაჩვიეს ყალბ ლიბერალიზმს. შეგიძლია დააგვიანო, შეგიძლია არ მოხვიდე, შეგიძლია მოხვიდე და არც წიგნი მოიტანო და არც რვეული, და მერე ვინც ამას ყველაფერს მოითხოვს, ცუდია. მე კი როგორც სკოლის დირექტორმა ატესტაც უნდა მოვაწერო ხელი, რომ ამან და ამან აითვისა სტანდარტით განსაზღვრული პროგრამა. მასწავლებელსაც დადებითად ჰყავს შეფასებული. ამან კი არ იცის, ვინ დაწერა დავითიანი, ან რა არის პირველი სუბიექტური პირის ნიშანი. პრინციპულობას გამოიჩენ, 10-დან 9 გეტყვის, რომ უსამართლო ხარ. როგორ ბავშვს ცხოვრება უნდა გაუფუჭო? ხშირად აი ასეთია ჩვენი საზოგადოება. კანონის მოთხოვნის შესრულება უზნეობა ჰგონია. ერთი კითხვაც არის, ახლა გამოიღვიძეთ, ადრეს ადიყავით, თუ ეს ბავშვები არ სწავლობდნენო? საქმეც ეს არის, რომ ადრეც ვიყავით. წლებია ეს პრობლემა მწვავედ დგას, მაგრამ ავადმყოფობა მკურნალობას ძალიან ძნელად ექვემდებარება. 13 მაისი, ხუთშაბათი. სკოლის პირველობა ტარდება მინი ფეხბურთში. ერთ-ერთი პაუზის დროს ყმაწვილებთან ერთად 91 წლის 13 მაისი გავიხსენე, როცა თბილისის დინამომ ევროპის თასის მფლობელთა თასი მოიპოვა. რა ხშირი იყო მაშინ გამარჯვებები. სად გაქრა ეს შეგრძნება? რატომ ვეღარ ვახცევთ ახალ წარმატებებს? გამარჯვებას თუ არ მიეჩვია, ქვეყანა წარმატებით ვერ განვითარდება, მაგრამ ამას დიდი შრომა, პასუხისმგებლობა და სიყვარული სჭირდება. ფეხბურთი ჩვენი მდგომარეობის ზოგად სურათს ხატავს. მე მინახავს ბოლო დროს თამაშები, რომლებშიც საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს მოწინააღმდეგის კარში არ დაურტყამთ, ვერ ახერხებენ და მორჩა. ყველაზე დამთრგუნველი ის არის, რომ საფეხბურთო ინტელექტიც გვაგლია. ჩვენები თამაშობენ ყველაზე ნელ ფეხბურთს მსოფლიოში. მოედანზე არ ჩანს თანამედროვე საფეხბურთო აზროვნების ნატამალი, არსად ჩანს სისტემა. მოწინააღმდეგის ნახევარზე ბურთი რის ვაი ვაგლახით გადაგვაქვს. მთელ მსოფლიოში გავრცელებული აგრესიული დაცვა ქართველებისთვის აზროვნების დღემდე მიუწვდომელი სიმაღლეა. მოკლედ, არ არსებობს არც ერთი კომპონენტი, რომლითაც თუნდაც საშუალო გუნდებს მიუახლოვდებოდით მაინც. ამ ფონზე საქმის საარაკო გაუცნობიერებლობა ყოველი კენჭის ხრის შემდეგ ჩვენს მაღალ შანსებზე ლაპარაკი. აქ მოვიგებთ, იქ ფრეს ვითამაშებთ. მერე შეჯიბრის დასასრულს თვითგვემა იწყება, ბოლო ადგილს რომ ვეღარ გავცდებით ხოლმე. ეს ბიჭები სკოლის პირველობაზე რო თამაშობენ, ხანდახან გაცილებით ობიექტურად აზროვნებენ, ვიდრე ემოციას აყოლილი ექსპერტები თუ სპეციალისტები. 14 მაისი, პარასკევი. ერთი ჩვეულებრივი დღეა, არაფრით გამორჩეული. კი, მაგრამ რა არის ჩვენი ცხოვრების ერთი ჩვეულებრივი დღე? ლადო კახაძე ამბობდა ამას წინათ: 500,000 პოტენციური სიცოცხლე იღუპება, რომ ერთი ადამიანი დაიბადოსო. კაცის ცხოვრების ჩვეულებრივი დღე არ არსებობს. ყველა თავისებურად არაჩვეულებრივია. ერთი კარგი ლექსიც რომ წაიკითხო იმ დღეს, ან ვიღაც გამვლელმა გულიანად გაგიღიმოს, მეზობელმა გითხრას, რამდენი ხანი ერთმანეთი არ გვინახავსო და სახლში შეგიპატეჟოს, შვილიშვილმა დაგირეგოს, ბაბუ მომენატრეო, ეკლესიაში სანთელი დაანთო და განვლილი ცხოვრების სინათლე და სითბო შეიგრძნო, უკვე არაჩვეულებრივია. ასე დროს სულ სუ ხარია
ღმერთის სტუმრობა ნაცდება და ამ სინათლეს სხვებისთვისაც ასხივებს. ცოტა ეს ყველაფერი. აქ ცოტა და ბევრი ძალიან ფარდობითი სიტყვებია. სიკეთე, სიყვარული და ღირსება არ კონვერტირდება. ისინი ვერ გადასხოფერდებიან. საკუთარ ბუნებას ვერ და არ იცვლიან. მათი განცდის ერთი წამი საუკუნეს უდრის. განა ერთი წამი არ გაქვს არაჩვეულებრივი ყოველი დღის განმავლობაში. მაშინ ნუ იტყვი, რომ ეს დღე ჩვეულებრივია. 15 მაისი, შაბათი. დღეს მამაჩემს გავუარე. ამდენიმე დღე არ მენახა. მერე დედაჩემი საფლავზე გავედი და ამ კვირის ამბები მოუყევი. მომეჩვენა, რომ როგორც ყოველთვის სევდიანად გამეხუმრა. დაისვენე ახლა, შაბათს ღმერთმაც კი დაისვენაო. შემდეგ მეუღლესთან და ჩემს გოგონასთან ერთად შვილიშვილები გავასეირნებ ცხეთისკენ. დიდი ხნის გაკვალული მარშრუტი გვაქვს. იმათი ლამაზი და მუდამ სასურველი ხმები მოვისმინე. მერე ორი წერილი დავამთავრე და ერთ საგამომცემლო პროექტს ჩაუჯექი. საღამოს მეგობრებთან და თევზებთან ერთად ლუდი დავლიე. რამდენიმე ახალი ანეკდოტიც მოუყევით და გულიანადაც ვიცინეთ. სულის მოთქმაა მათთან ყოფნა. მერე ძილის წინ ფეისბუქიც მოვინახული. ცოტა სხვების ფიქრი, ცოტა მუსიკა და თუმცა დანარჩენი უკვე ახალი კვირა.
რუსთავის მსმენელებო, ეს იყო გია მურგულია, 24 სკოლის დირექტორია, ის პედაგოგი. გახლავთ თავისი საადღიურო ჩანაწერები წაგიკითხეთ მან. ახლა მე ეთერს დავუთმობ უკვე ნიკო ნერგაძეს, რომელიც ფაქტურად იმავეზე გიამბობთ რა განიცადა, ის პოეტი გახდა.
დღეს შესავალი არ გვინდა. არ გვჭირდება. არც თემას წარმოგიდგენთ და არც არაფერს. დღეს მინდა გავკადნიერდე და ლექსი წაგიკითხოთ. საქართველოზე ეს ლექსი და კიდევ უზომო, უსაზღრო სიყვარულზე. და კიდევ იმაზე, რომ ამ პატარა ნატვრის თვალს. ამ ერთბეწო სამოთხეს ველური დასავლელი მგლები შემოსწყობიან გარშემო. ხარბადი ლოკავენ ეშვებს და დუჟით ცურიან ცურიან მდელოებს. შეხყურებენ ამაყად მდგარ ნავაჟარ მთებს და ხელში ჰამბურგერს ქვჩრიან აჰა ეს ლოღნეთო. შეხყურებენ ერთმორწმუნეთა ერთად რწმენას და ფიქრობენ მოდი ამ ვითომ ძვირფას ლითონებს გადავუყრეთ და დავიმონებთო. ამ ლექს რომელსაც ახლა მორჩილებით ძრწოლვითა და თავის მოხრით წარმოგიდგენთ ჰქვია ჯიხმა მახარა წყარო ანკარა.
ბედნიერება მითხრა ნუმეძებ შენი შვილების თვალებში ნახე ნაზი სამშობლოს უხლებ ველებზე ნაწვიმარსიოდ გამომიძახე.
არა, არა, ეგ ჩემი არ არის, მაგრამ ვცდილობ რომ ეგეთი იყოს. ჩემს ეს ქვია ჯიხმა მახარა წყარო ანკარა. ჯიხმა მახარა წყარო ანკარა რუსთავი ონი ალერსი დილით. აი ეს არის ბედნიერება დილას შევჭამე მაწონი ქილით. შენ კი ძმაკაცო იოგურტს თხლიბავ და მას აყოლებ კრუასანს ჯემით. მე კი პურსა და თაფს გიახლები. შენ კი დადიხარ ქუჩაში გემით. ჯიხმა მახარა კოლხი ვახტანგი ფიცხვერცხლი კალო ალერსი წაწლის. რაც ამოკვეთა ქვაზე ბეშქენმა იმას ურჯულოს ხელი ვერ წაშლის. ხედავ და მიკვირს რისთვის ირჯები. რა თქინდა რატომ უარყოფ სალოს. შენ არ შეხედავ მაგდანას ლურჯას. დგეხარ და ისე უყურებ სალოს. ანუ სოდომ ის ასდღეს. რა თქინდა. ნუ უკვე მოგწონს რა იცი ხდება. კარგი ასა არა ასოც, რა თქინდა, რატომ მისწორებ, ან რატომ იცი. წადი სოფელში, სჯობს რომ ისნახო როგორ უჩნდება შავ ულახს კვიცი. ნუ კარგი ფაშაც, შენ არ გეგონოს რომ ულახს გული არ უძგერდება, შენ არ გეგონოს რომ სიყვარული ქვეყნის შენსავით სხვას მობეზრდება, შენ არ გეგონოს რომ ოქროსფერი ჯართი სხვასაც შულს შენსავით. გამოხეული ჯინსი ჩაგიცვამს და აქ მიდგეხარ ხესავით, ჯიხმა მახარა, პალიასტომი, ბიჩნიგაური, მარილი სვეტი. გამოდი ერთხელ მაგ კორპუსიდან და დაუყარეთ ეთერ ქედნებს ფეტვი. ჩვენ ხაროთ მხარით, ფხალით, მხარგრძელით. შენი ადგილი აქ აღარ დარჩა. ჩვენ არ გვინდიხარ წადი ღამურა გამოქვაბულში და დარჩი ფარჩაკ. ჯიხმა მახარა წყარო ანკარა. ეხა წავიკითხე ეს ლექსი მორჩილებით და თავმდაბლობით და მივხვდი რომ არ ღირდა. აკლია ჯიგრიან ჯურღმულთა მრავალჟამიერი დიაოხს მოწოლილი ცრემლიკადნიერი როზღა დავინახო ღიმილი შენი ბედნიერი აალებული ხისტი მყიფე დალმობიერი. აკლია ესენი აზრიც არადოს. მართალი არც იმ ვასაძის ლექსში აზრი რამე, მაგრამ იმას ჩოხა მაინც აცვია. ესე კი გრძელით მები აქვს. არ იცით ხო რა ზოლაპარაკობ, თუ ის ლექსი არ გინახავთ არ გეწოდინებათ ბოდიში. ის ხო კარგად იცით რას ქვია ერეკლე დეისაძე პაპროზვის შუეკო. ხო და აი მაგაზე რას ვფიქრობ, მოდი რეკლამას ავით ვთქვა. გიყვართე პატაჟი, გსურთ რომ საზოგადოებას ნერვები მოუშალოთ, მაგრამ ამავე დროს მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის გეშინიათ. არსებობს გამოსავალი. თქვენ წინაშეა პროექტი ეკოლაითი. ეკოლაითი ძალზედ ჰგავს ერეკლედეის აძის და მსგავსების ნაწარმოებებს, ოღონდ უფრო ლაითია და გარანტირებულად ნაკლებად ნერვების მომშლელი. გაღიზიანებთ ანტიტყაოსანი? ალბათ კი. წაგეკითხავთ? ალბათ არა. ალბათ არც არავის წაუკითხავს რამდენიმე მეგობრის და სხვა რამდენიმე ოპონენტის გარდა. მაგრამ სახელი ყველას ნერვებს უშლის, ამიტომ ეკოლაითი გთავაზობთ ასევე პროვოკაციულ, ოღონდ ბევრად უფრო ლაით ციგნებს, როგორებიცაა ანტი ქეიქ ჰაუსი, ფირდოუსი ალბათ საფლავში ბრუნავს, ასევე ანტი ქირილა და დამანა და ცოტა უფრო მეტად პროვოკაციული ანტი თამარიანი. ოღონდ რა იყო ნერვები არ მოიშალოთ, აქ თამარს კი არა ჩახრუხაძეს ვაკრიტიკებთ, არავინ არ თქოს რომ წაკითხული აქვს. და ეხლა ალბათ ფიქრობთ ანტიტყაოსანი დეისაძეს ხომ არ დაუწერიო? ხო, მაგრამ მე მაგას რა მნიშვნელობა აქვს დეისაძეა თუ შამუკია? ხატი აღარა, ოღონდ ნუ გავარდით ეგრევე, პაატა სხვა არის. ასევე გჭირდება რამდენიმე ნაწარმოები, რომელიც სწორედ ეკოლაითის სულისკვეთებით იქნება დაწერილი, ლაითად პროვოკაციული, აი ნაწყვეტებს შემოგთავაზებთ. ვერ ვიტან დიაგნებს, მათი ნაწილი ხალხს ატყუებს, ნაწილს კი არა უშავს. პრინციპში ვერ ვიტან ძლიერი სიტყვაა, ამრეზით ვუყურებ აჯობებს. ხო, ცოტა პროვოკაციულია მაინც დიაკვანი, მაგრამ თან ამბობ, რომ ყველა ცუდი არ არისო, არ ვიცი. ხო, არის პროვოკაციული, მაგრამ ლაითად. ან ცოტა უფრო სექსუალური ხასიათის რომ იყოს, რამე ასეთი. ბავშვობიდან მიზიდავდა ბიძაშვილის მეზობელი. ოღონდ არაფერს არ ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ხცხვენოდა. იმიტომ რომ თან ბიძაშვილის არის, თან მეზობელია და არა უშავს და თან თუ არაფერს არ შობოდი, მით უფრო. ცოტა პროვოკაციულია. იცით რა არის? ხანდახან ილაპარაკებ 7 წუთს და ან ცოტა ნაკლებს 5 და მიხვდები რომ სრული სისულელეები მობოდა. წავალ ვიდრე კიდევ რამე სისულელე არ მithქვამს, ფისო, გამაცილე.
სერბასამსვენებლებო, ნიკო ნერგაძით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გამშვიდობებათ, ნახვამდის.